Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Ošani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, kiša i hladne noći su donele nove muke izbjeglicama u Srbiji.
The night is cold.
Noću je tu jako hladno. Spavam s mojim prijateljima u jednom šatoru. Imamo samo ovaj jedan. Uspeli smo da nabavimo i ćebad, a dvojica mojih prijatelja imaju i kaput.
O netrpeljivosti u Mađarskoj prema izbjeglicama i propagandi vlasti, Mark Kekeš iz mreže za pomoć migrantima.
Imam izuzetno loše mišljenje o njoj, jer smatram da će izbjeglice u jednom trenutku otići, a mržnja će ostati.
O dugovanjima Andrić Grada za porez analitičarka Svetlana Cenić.
Ako kaže Milorad Dodik i ako je to Emir Kusturica, onda se ne sme ništa pitati i sve mora. Još pogotovo ako dođe Aleksandar Vučić.
Osude pokušaja diskreditacije ministra policije Crne Gore Raška Konjevića o navodnom korišćenju usluga prostitutke. Pristalice Srpske pravoslavne crkve nasrnuli u Kotoru na mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve Mihajla. Oko 20 žena sa Kosova učestvuje u borbama na strani militantne grupe Islamska država. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine saopštilo je da je sud u cijelosti potvrdio optužnicu protiv bivšeg zapovjednika armije Bosne i Hercegovine na području Srebrenice Nasera Orića i Sabahudina Muhića, koji se terete da su u svojstvu zapovjednika i pripadnika snaga armije BH postupali protivno odredbama međunarodnog humanitarnog prava i ženevskih konvencija i da su tokom 1992. godine u mjestima Zalazje, Lolići i Kunjarac počinili ubistvo tri zarobljenika srpske nacionalnosti. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine podiglo je optužnicu protiv osam bivših pripadnika Centra za obuku Jahorine i specijalne brigade MUPA Republike Srpske zbog sumnje da su u Srebrenici počinili ratni zločin nad civilnim stanovništvom. Optužnicom su obuhvaćeni Nedjeljko Milidragović, Aleksa Golijanin, Milivoje Batinić, Aleksandar Dačević, Bora Miletić, Jovan Petrović, Dragomir Parović i Vidosav Vasić. Terete se da su u hangaru Kravice 14. jula 1995. godine ubili više stotina osoba muslimanske nacionalnosti. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović započela je trodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini, tokom koje se danas susrela sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Hrvatskoj predsjednici će večeras u Sarajevu biti dodijeljena međunarodna nagrada Isabeg Isaković za 2015. godinu. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga u zvaničnoj posjeti Albaniji na poziv albanskog predsjednika Bujara Nišanija, koji je izjavio da je posljednji sporazum Beograda i Prištine u Briselu dokaz da je Srbija de facto priznala nezavisnost Kosova. Izbjeglička kriza, austrijska željeznica obustavila je privremeno zbog masovnog preopterećenja i bezbjednosnih rizika željeznički saobraćaj između Austrije i Mađarske. Na željezničkoj stanici Kaleti u Budimpešti haos. Mađarski policajci sa hiruškim maskama i rukavicama blokirali su pristup željezničkim platformama na Kaleti stanici za 400 izbjeglica koji žele da odu u Austriju i Njemačku. Policajci druge putnike vode direktno do vozova prolazeći pored izbjeglica. Mnoge izbjeglice čekale su 8 do 10 sati na stanici kako bi se ukrcali u vozove. Mađarsko tužilaštvo pokrenulo je krivičnu istragu zbog remećenja reda protiv snimateljke Petre Laslo, koja je sa kamerom u ruci snimljena kako sapliće i šutira izbjeglice koje su bježale od granične policije. Prijavile su je opozicione političke stranke. U Srbiji suprotni primjeri od ponašanja mađarske policije i vlasti prema izbjeglicama. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je danas sa policajcem iz Preševa Ređepom Arifijem, čija je fotografija sa sirijskim dječakom mu narušio obiša svijet i najavio da će ga zbog pokazane humanosti nagraditi. Arifi je na konferenciji za novinare sa Stefanović ispričao da je taj dan bio u redovnoj patroli u selu Miratovac, prvom odredištu izbjeglica po dolasku iz Makedonije, te da je bila velika gužva.
I bila porodica neka sa zdeca i njegova majka bila umorna. Sedala u dole da čeka odvoz. Ja sam uzeo u sin. Sin je plakao malo, počeo da igra s mene. I slučajno neki mi slikao.
Ministar policije Nebojša Stefanović rekao je da je o izbjegličkoj krizi danas razgovarao sa kolegom iz Mađarske. Bilo je riječi o razvoju situacije te o očekivanjima od predstojećeg ministarskog sastanka u Briselu.
jasno istakao da je Srbiji potrebna pomoć i naravno ne samo u savetima, nego konkretna finansijska pomoć da bismo mogli efikasnije da obavljamo ovaj posao i naravno da pokušamo da pokažemo da nije dovoljno samo problem preliti na zemlje koje su tranzitne, zemlje poput Srbije, Makedonije ili Mađarske, već je problem potrebno rešavati celovito.
A u prihvatni centar u Kanjiži u protekla 24 sata stigao je rekordan broj izbjeglica, njih čak 5000, ali se tu kratko zadržavaju. Poslanici Europskog parlamenta velikom većinom glasova podržali su plan o obaveznom prihvatu izbjeglica kojim je u srijedu predstavio predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Mađarska, Češka i Rumunija poručile su da neće prihvatiti sistem kvota za raspoređivanje izbjeglica. Irska je saopštila da će prihvatiti dodatni broj izbjeglica, odnosno oko 4000. Makedonija razmatra izgradnju zida na granici sa Grčkom, poput onog kojeg Mađarska gradi na granici sa Srbijom, da bi zaustavila priliv imigranata sa juga, izjavio je makedonski ministar vanjskih poslova Nikola Popovski. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić rekao je da hrvatska vlada u slučaju talasa izbjeglica ima pripremljen plan i resurse, privremeni i trajni smještaj. Hrvatska je kao i Estonija prihvatila veći broj izbjeglica od onog kojeg je preporučila Europska unija, pa je donesena odluka o prihvatu 550 osoba. Njemačka kancelarka Angela Merkel jutros je posjetila filijaru Saveznog biroa za migracije i izbjeglice u berlinskom naselju Špandau, gdje su je izbjeglice dočekale aplauzom. Merkel je zatim posjetila jedan izbjeglički dom, gdje je iza zatvorenih vrata razgovarala sa dvije izbjegličke porodice čija djeca idu u obdanište. Čelnici danske policije danas su bez političke odluke samostalno odlučili da stotine izbjeglica koje su držali blokirane u vozovima na peronima i prihvatnim centrima pograničnih gradova puste da slobodno nastave dalje prema Švedskoj i drugim skandinavskim zemljama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
I svijeta kratko, da Islamska država traži otkupninu za dvojicu talaca, Norvežanina i Kineza, holandska premijerka poručila je da neće platiti otkupninu. Više od 90.000 ljudi u Japanu evakuisano zbog poplava. Srbija ubjedljiva protiv Italije u košarci završila je prvu fazu evropskog prvenstva bez poraza.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o nevoljama izbjeglica, hladni kišni dani u Srbiji otežali su njihov položaj. Mnogi su na otvorenom bez odgovarajuće odeće i obuće. Njima pomoć donose volonteri, nevladine organizacije, ali i građani, zabeležio Norbert Šinković.
Kiša i hladne noći su donele nove muke izbjeglicama u Srbiji. Mnogi od njih spavaju na otvorenom, bez šatora ili bilo kakve zaštite od vremenskih neprilika. U Beogradskom parku, u blizini autobuske stanice, noć je provelo više stotina ljudi. Jedan od njih je i Mohanad iz Iraka. On putuje sa prijateljima, a cilj mu je Nemačka.
Juče smo spavali u jednom šatoru u parku. Danas ćemo pokušati da nađemo neki hotel, pošto prijatelji imaju troje male dece. Cilj nam je da stignemo do Nemačke. Ne znam, možda onda dalje za Belgiju, Holandiju ili Finsku.
U jednom od šatora koji je postavljen u parku upoznali smo Habiba. On je krenuo iz Afganistana. Iako su mu stvari mokre i umoran je, ne želi odustati od puta za Evropsku uniju. Kako kaže, noći u Srbiji su hladne, a kiša im samo otežava boravak u Srbiji.
Noću je tu jako hladno. Spavam s mojim prijateljima u jednom šatoru. Imamo samo ovaj jedan. Uspeli smo da nabavimo i ćebad, a dvojica mojih prijatelja imaju i kaput. Neki od nas bi do Nemačke, drugi u Italiju i Belgiju.
Osim izbjeglice, u parku su i volonteri koji dele hranu i vodu. Njima se s vremena na vreme pridružuju i građani. Anđelka više puta nedeljno dolazi u park. Donosi im ono što ima. Ovaj put donala je džak sa odećom i obućom.
Džempere, jakne, pantalone, ono što sam imala, a mogla. Ima i kožnik i ovako i onako. I za starije i za mlade, pošto imam porodicu mnogobrojnu, tako da svima pomalo. Kad god mogu i šta god mogu, ja im donesem.
Situacija je teška i u Subotici, gde još nije izgrađen privremeni smeštaj za izbjeglice. U Staroj Ciglani trenutno je približno 60-ak ljudi. Njima osim Crvenog krsta pomažu i građani i nevladine organizacije. Natalija Jakovljević iz Centra građanskih vrednosti kaže za Radio Slobodna Evropa da je neophodno ubrzati pripreme prihvatilišta.
Ljudi nemaju krov nad glavom, pada kiša, hladno je, noću je čak i 90 stepeni i to nikako nije dobro. Smeštaj koji bi trebao, to jest prihvatni centar, privremeni prihvatni centar koji bi trebao da bude gotov, planiran je tek za mjesec i po dana, što smatram da je izuzetno dug period, jer ti ljudi ipak borave na otvorenom bez bilo kakve zaštite.
U Kanjižu, gde je nedavno otvoren prihvatni centar, tokom prethodnog dana stiglo je 48 autobusa sa više od 3000 ljudi sa Bliskog istoka. Od njih je po podacima nadležnih 430 ostalo u kampu, a ostali su nastavili put ka Mađarskoj. Obilne padavine su najavljene i za naredne dane, pa svaka pomoć izbeglicama je dobrodošla. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Norbert Šinković.
U nastavku o netrpeljivosti u Mađarskoj prema izbeglicama i propagandi vlasti. Slušate opet Norberta Šinkovića.
Snimci na kojima se vidi da je snimateljka mađarske televizije N1 fizički nasrnula na izbeglice koje su pokušavale da probiju policijski kordon kod prihvatnog centra Reske, obišli su Evropu. Helsinški odbor u Mađarskoj naglašava da u ovom slučaju postoji mogućnost da ona bude procesuirana zbog zločina iz mržnje. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa predstavnik te organizacije Tamaš Fazekaš kaže da, kada je reč o rešavanju izbegličke krize, mađarske vlasti su zakazale.
Naša procena je da mađarske vlasti ovu tešku kriznu situaciju loše rešavaju. Ova kriza nije došla bez najave i Budimpešta je mogla tražiti podršku od Evropske unije ili da na vreme prilagodi svoj sistem zahtevima. Umesto ovakvih poteza, vlada troši ogromne pare na izgradnju ograde koja je nepotrebna i koja je upitna iz ugla ljudskih prava, kao i na kampanju protiv migranata. Logično bi bilo da se fokusira na proširenje administrativnih kapaciteta u upravi za imigraciju, gde je sistem obrade podataka skoro pa stao i na ivici kolapsa. Također, bilo bi pametnije da se novac troši na humaniji pristup i pomoć ljudima koji su mahom samo privremeno na teritoriji Mađarske.
On dodaje da je sramna medijska kampanja koju vodi Orbanova vlada samo produbila podelu u društvu, pa tako su neki izrazito protiv izbeglica, dok drugi pokušavaju pomoći gde god mogu. Jedan od onih koji je svakodnevno sa izbeglicama na granici Mađarske sa Srbijom je i Mark Kekeši. On kaže da kao član mreže za pomoć migrantima Miksol pokušava da pravnim i drugim savetima pomaže ljudima.
Mislim da je ovdje u Segedinu malo relaksiranija situacija u odnosu na druge delove zemlje. Ono što je suština, to je da je u toku jedna kampanja protiv ovih ljudi koja se finansira od novca poreskih obveznika. Imam izuzetno loše mišljenje o njoj, jer smatram da će izbjeglice u jednom trenutku otići, a mržnja će ostati. Igrati se sa mržnjom zarad kratkoročnih političkih ciljeva imaće nezamislive posljedice.
Da li je reč o skupljanju političkih poena vladajuće većine u Mađarskoj ili govorimo o porastu otpora društva prema izbeglicama, pitanje je koje smo postavili političkom analitičaru Ronaldu Majlatu iz Budimpešte. On kaže da ne vidi ozbiljne benefite za Orbanovu koaliciju.
Sve ukazuje na to da stranke na desnici nisu uspjele da se ojačaju. Ovo je rezultat činjenice da širi društveni slojevi u Mađarskoj nemaju negativne iskustva sa izbjeglicama. Ono što je karakteristično za političku paletu, to je da je izbjeglička kriza zapravo stabilizovala pozicije političkih stranaka. Naprimjer, desničarska stranka Jobbik nema veću podršku u zajednici u odnosu na prethodni period. Naravno, promjena je moguća ako ova kriza potraje i ako dođe do ozbiljnijih negativnih iskustava. U svakom slučaju, istraživanja pokazuju da u društvu postoji jedna ozbiljna podeljenost po ovom pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Norbert Šinković.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o sporovima oko Andrićgrada. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine pokrenula je prinudnu naplatu, blokirala sve račune i proverava pokretnu i nepokretnu imovinu Andrićgrada zbog poreskog duga na PDV od 600.000 evra, jer izgrađene zgrade u Andrićgradu ne posjeduju građevinske dozvole. Iz Andrićgrada, ali i vlade Republike Srpske ćute, a analitičari ističu da je sve oko izgradnje ovog kompleksa obavijeno velom tajne. Više pojedinosti, Gojko Veselinović.
Inspektori uprave za indirektno oporezivanje BiH u posljednjoj kontroli za period 2012-2014 otkrili su da je Andrićgrad neosnovano prikazivao odbitak ulaznog PDV-a za izgradnju, što nije mogao uraditi jer za izgrađene objekte nije imao potrebnu dokumentaciju poput građevinske dozvole. Za dug od preko 1,2 miliona KM pokrenuta je blokada pokretne i nepokretne imovine, kaže Ratko Kovačević, portparol uprave.
To znači da smo već kontaktirali banke gdje postoje računi ovog obveznika, da je izdato rješenje o zabrani otuđenja voznog parka i svi ostali koraci u postupku prinudne naplate u skladu sa zakonom.
Ipak ovo nije prvi put da se Andrićgradu dešava isti slučaj. Iz vlade nisu odgovorili na naš dopis povodom ovog slučaja, ali ni na pitanje o uloženim sredstvima u ovaj projekat. Đorđe Šipčić, generalni menadžer Andrićgrada, nije želio da komentariše navode uprave za indirektno oporezivanje, te nas je uputio na direktora Emira Kusturicu, do kojeg nismo uspjeli doći jer navodno zbog snimanja filma često mijenja brojeve telefona. Načelnik opštine Višegrad Slaviša Mišković kaže da je opština prilikom svakog zahtjeva za građevinsku dozvolu izdavala iste i ukoliko je postojala adekvatna dokumentacija.
Oni kad se god nama obratili i sve pridonijeli adekvatnu zakonom propisanu dokumentaciju, oni su dobili sve što treba.
On također ističe i da je posebnim ugovorom o koncesiji na 30 godina sa entitetskom vladom Andrićgrad dužan da uplaćuje 2,2% od ukupnog prihoda na ime koncesione naknade, ali on nema informacije da li se to isplaćuje.
To sve ide na vladi račun, tako da ja tu nemam uvida. Ja koliko znam i to sam skoro pitao svoje financije, mi dinara nismo dobili od te koncesione naknade.
Siniša Vukilić, urednik portala kapital.ba, mišljenja je da Andrićgrad kao pravno lice i njegov većinski vlasnik Emir Kusturica uživaju povlašten položaj od strane vlasti.
Prvo je vlada dala milionska sredstva za izgradnju Andrićgrada, ostala je manjinski vlasnik. Vlada je donijela vrlo diskutabilnu odluku kojom je oslobodila jedno pravno lice, u ovom slučaju Andrićgrad, da poštuje zakon o javnim nabavkama koji je donesen na nivou Bosne i Hercegovine. Zatim je cijelo vrijeme tolerisala nedostavljanja financijskih izvještaja, nepostojanje dokumentacije, a sada vidimo i vrhunac svega ovoga je da je Andrićgrad jedan veliki poreski dužnik, veći od milion maraka.
Analitičar Svetlana Cenić ističe da je sve oko Andrićgrada prekriveno velom tajne, te da se ništa ne smije pitati niti se šta otkriva, iako su građani Republike Srpske to platili svojim novcem.
Ako kaže Milorad Dodik i ako je to Emir Kusturica, onda se ne smije ništa pitati i sve mora. Još pogotovo ako dođe Aleksandar Vučić da obiđe taj grad, onda se tek ne sve pitati ništa. Nigde su dozvole, nigde su pare, niko daje pare za to, ni čemu to, ni imali nešto pametnije da se uradi s tim parama, treba li to nama sad u ovoj situaciji, kome se to pravi i tako dalje.
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske više je puta upozoravala na brojne propuste prilikom izgradnje Andrićgrada, pa je tako 2013. godine dajući Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske mišljenje s rezervom istakla kako nema pregleda imovine, obaveza i izvora sredstava za ovaj kompleks. Da podsjetimo, vlada Republike Srpske, opština Višegrad i firma Emira Kusturice Lotika 15. aprila 2011. godine su zaključili ugovor o osnivanju Andrićgrada DOO. Prema tom ugovoru, vlada Republike Srpske i opština Višegrad imaju po 24,50% kapitala, a Lotika 51% udjela u zajedničkoj firmi Andrićgrad. U ugovoru se još navodi da je vlasnička struktura društva određena dogovorom osnivača, dok će se konačni vlasnički udjeli definisati nakon završetka projekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Osude pokušaja diskreditacije ministra policije Raška Konjevića o navodnom korišćenju usluga prostitutke. On je na vanrednoj konferenciji za novinare kazao da je deo policijskih, kriminalnih i medijskih struktura pokušao da ga teško kompromituje namještanjem afere. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Pokušaj namještanja afere u cilju javne diskreditacije dogodio se i ministru unutrašnjih poslova Rašku Konjeviću, i to od strane jednog ili više policijskih službenika. Uhapšeni policijski inspektor Đoka Golubović, kako se sumnja, dopisao je službenu zabilješku sa saslušanja osumnjičene za posredovanje u prostituciji, navodima da je ministar Konjević korisnik njenih usluga. Ministar Konjević je nakon istrage specijalnog tužilaštva organizovao vanredni pres.
Jedno ili više lica, vjerovatno na organizovan način, su sačinili dva službena spisa u kojima se navodi da je ženska osoba koja je 24. jula ove godine lišena slobode zbog sumnje u navodno posredovanju u prostituciji dala iskaz da sam ja korisnik usluga dotične osobe u dužem vremenskom periodu. Specijalnom tužiocu sam ukazao u toj prijavi da je to gnusna laž kojom se pokušavam kao osoba, potpredsjednik partije kojoj pripadam i ministar u vladi diskreditovati na najprizemniji način.
Ženska osoba je tokom saslušanja u specijalnom tužilaštvu negirala da je dala izjavu o umješanosti ministra, zbog čega je policijskom inspektoru Goluboviću određen pritvor, a koji je osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja. To je bio povod da ministar Konjević saopšti da u Crnoj Gori postoji povezanost između kriminalnih struktura, jednog dijela policijskih službenika i dijela medija.
Jasno je da su dijelovi organizovanog kriminala i njihovi pipci u policiji i medijima spremali moju najogavniju medijsku diskreditaciju. Sa pravom će građani i ukupna javnost, kao i vi mediji, se pitati šta je sve moguće da se desi nekom drugom ako se ovakva gnusna namještaljka pokušava napraviti ministru unutrašnjih poslova.
Član Odbora za bezbjednost iz Demokratske partije socijalista Ljujić Ljuboš Krelja smatra da je najnoviji slučaj diskreditacije neprihvatljiv i zabrinjavajući za ukupno društvo.
Ja mislim da ovo što se u zadnje vrijeme dešava kad su u pitanju diskreditacija javnih ličnosti u Crnoj Gori bez argumenata, koliko, kako ja mogu da shvatim i da razumijem, i bez skrupula, nije dobro i uopšte ne smatram da je to naš interes i da je naš cilj prema onome što smo svi zacrtali.
Zoran Miljanić iz opozicionog Demosa vjeruje da se raskoli u vladajućoj koaliciji reflektuju na službe bezbjednosti, jer osim pokušaja diskreditacije postoji niz nerasvjetljenih kriminalnih akata, što prikazuje Crnu Goru kao nesigurnu državu.
Sada imamo i ministra, a u čitavom periodu imamo čitav niz neriješenih ubistava, imamo čitav niz raznih afera, imamo čitav niz paljevina, vozila, eksplozija po lokalima i stambenim objektima, tako da očigledno ti njihovi raskoli partijski reflektuju se na službu bezbjednosti, što nažalost dovodi do nestabilnosti i prikazuje Crnu Goru kao nestabilnu državu, kao nesigurnu državu. Naravno i građani su uplašeni za svoju ličnu bezbjednost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori. Pristalice Srpske pravoslavne crkve su nakon sličnog incidenta u Bijelom polju pre tri dana i danas u Kotoru nasrnuli na mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve Mihajla, koga su salvom uvredljivih poruka sprečili da učestvuje u javnoj raspravi o nacrtu zakona o verskim slobodama, javlja Esad Krcić.
Mitropolitu Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlu po već viđenom bijelopoljskom scenariju od pre tri dana ni danas nije bilo omogućeno da učestvuje u javnoj raspravi, jer ga je spriječio veliki broj okupljenih pristalica Srpske pravoslavne crkve koji su ga vrijeđali u spjevanje srpskih i kosovskih pjesama. Kako je cijel događaj izgledao na licu mjesta za naš program, govori predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić.
Mi smo došli do Kotora i kad smo pokušali da uđemo u jednom stisnjenom prostoru širokom oko 2 metra, sačekala nas je jedna grupa od vjerovatno njih jedno stotinak ekstremista koji su uzvikivali i vriđali nas na nacionalnoj vjerskoj osnovi kao Crnogorce i kao pravoslavci pripadnike Crnogorske crkve. Tu je bilo u obezbeđenju svega 7-8 ili 10 policajaca i tu više nije bilo moguće izdržati. Oni su jednog trenutka pokušali da se fizički zaračunaju sa nama i onda s kršima, pljuvanjem, uzvicima užasnim i stvorili su jednu atmosferu linča. Mi da ne bismo izazvali tu nekakav težak eksces ili da ne bude posljedica, jer je nekoliko ljudi i sa naše strane, mi u svakom slučaju ne bismo mogli da zaštitimo, da ne dođe do toga, i onda smo odlučili ipak da bismo spasili situaciju, povukli smo se.
U međuvremenu je objavljen kratak videoklip na kome se vidi da je dok je napuštao mjesto ispunjeno pristalicama Srpske pravoslavne crkve koji su negodovali, vladika Mihajlu iz pruženih ruku odgurnuo jednu ženu. U Kotoru je bila grupa fanatičnih pristalica Srpske pravoslavne crkve koji su radili sve da naprave nered. Ja se stvarno ne sjećam da li sam zakačio nekoga u toj gomili koja me je jurila. Meni je iskreno žao ako sam udario staricu ili bilo koga drugog, jer jednostavno smo se probijali kroz rolju i spasavali živu glavu. Stvarno mi je žao, ali nisam ni za šta kriv, rekao je Mihajlo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu politička scena Kosova. Oko 20 žena sa Kosova učestvuje u borbama u Siriji i Iraku na strani militantne grupe Islamska država, saopštili su kosovski organi iz Prištine Amrazineli.
Fjorim Šatroli iz Odeljenja za sprečavanje nasilnog ekstremizma u policiji Kosova kaže da se žene koje su otišle za Siriju i Irak tretiraju kao žrtve, pošto se smatra da su one pod pritiskom pristale da se pridruže toj grupi. Oko 20 žena bile su ili su i dalje uključene u borbama u Siriji. Stare su u proseku 24 godina. Njihovo ekonomsko stanje uglavnom je teško. Nažalost, imaju samo osnovno obrazovanje, kazuje Šatroli. On je dodao da je policija Kosova evidentirala nekoliko slučajeva koji se tiču zajedničkog odlaska muškaraca i žena na strana ratišta. Činimo sve napore kako bismo tako nešto sprečili. Trudimo se da vratimo te osobe koje su pod pritiskom otišle tako što su bile zloupotrebljene i loše informisane o veri, kazuje Šatroli. Šatroli je zatražio od odbora islamske zajednice na celom Kosovu da posebno mlađu generaciju jasno objasne obaveze i pravila religije. Predsjednik odbora islamske zajednice u Vučitrnu Šemsi Rahimi, navodeći da uloga žena u sprečavanju nasilnog ekstremizma treba da bude suštinska, istako je da u džamijama na Kosovu nije bilo slučajeva u kojima se neko poziva da učestvuje na ratišta. Ne postoji imam koji je rekao idite u Siriju ili koji je prepovedao o tome. Ukoliko mislite da takvi postoje, javite nam ko su oni. Inače, organizator debate, Kosovski centar za bezbednosne studije, počeo je kampanju podizanja svesti u svim opštinama u vezi sa tim šta žena može da učini da spreči nasilni ekstremizam. Prema zvaničnim podacima, oko 300 osoba sa Kosova bilo je uključeno u rat u Siriji ili Iraku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj prvog dela regionalnog programa, sporovi oko ekologije u Bosni i Hercegovini, protesti zbog najave postavljanja vetroelektrana na Vlašiću.
Anto Valjan će sa svojih 170 ovaca ostati na Vlašiću do zime. On godinama uspješno proizvodi i prodaje poznati vlašički sir, ali strahuje da će vjetrenjače sve ugroziti.
Mi ćemo i sjeliti u dalinu. Što se tiče ovaca, mi održimo nema. To kad bude zujelo, onda šta ćeš u? Nego ovca voli tišinu, ali to, ona voli mirinu, to, ni ona ne voli zrake neki, auto, ni ona biže od auta, kamo to kad zazuji.
Iako nemaju zvanične informacije, zaljubljenici u Vlašić se pribojavaju da bi izgradnja prvih vjetroelektrana mogla početi već naredne godine. Kažu da podržavaju sve investicije, ali ne i po cijenu uništavanja jedinog dijela planine koji do sada nije narušen divljom izgradnjom objekata. Član planinarskog društva Paklarske stijene Marko Bokulić.
Svaki vjetrenjača treba ići put 5 metara, a na planini gdje je iskopaš što više trava ne raste. Znači da bi se jedna trećina planine uništila. Nestalo bi zelena, nestalo bi ispaša i za ovčarstvo. Veliki je problem i sa šišmišima, pticama, životinjama, ovce, znači bit će drugi biljni svijet.
Za Zorana Vujinovića, predstavnika jedne od kompanija koje su dobile koncesiju i koja planira postavljanje vjetroelektrana na dvije lokacije na Vlašiću, nema ništa sporno u planiranom projektu.
Znači imaju standardi koji su primijenjeni u Europi. Jedno gdje struka dozvoljava, gdje nauka kaže da ok, to je ok, mi ništa ne radimo na pamet.
Za Radio Slobodna Europa iz Travnika, Marija Augustinović.
Opširnije o sporovima oko vetrenjača na Vlašiću, našim narednim emisijama i web stranici slobodnaevropa.org. Slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Potvrđena optužnica tužiteljstva Bosne i Hercegovine protiv Nasera Orića za ratni zločin. Tužilaštvo Srbije podiglo optužnicu za ratni zločin protiv 8 srpskih policajaca za Srebrenicu. U Mađarskoj haos na željezničkoj stanici Kaleti, obustavljeni vozovi između Austrije i Mađarske. Evropski parlament podržao je danas Junkerov plan za izbjeglice. U Makedoniji razmatraju izgradnju ograde prema Grčkoj. U prihvatni centar u Kanjiži stiglo još 5000 migranata. Srbija će nagraditi policajca Recepa Arifija zbog humanog postupka sa sirijskim dječakom. Stefanović kaže, sarađujemo sa Mađarskom, ali nam je potrebna pomoć Evropske unije. Islamska država traži okupninu za dvojicu talaca Norvežanina i Kineza. Norveška premijerka poručila da neće platiti otkupninu. Više od 90.000 ljudi u Japanu evakuisano zbog poplava. Srbija ubjedljiva protiv Italije u košarci završila prvu fazu evropskog prvenstva bez poraza.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slede dokumenti dana, možete nas pratiti na našoj web stranici, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!